jy luister na Kanaal 7.
Dis jou oggendkuierprogram hier op Kanaal 7. Nou, daar is net sekere gesprekke wat 'n mens nie net met jou ore luister nie, maar met jou hele hart. Wanneer 'n mens 'n geliefde verloor, verander 'n mens se wêreld heeltemal. En daar is daar wat het voel asof niemand regtig verstaan waardeur 'n mens gaan nie. Maar die waarheid is, jy hoef nie alleen deur jou rou te stap nie. En vandag is ek so geëerd om 'n bietjie te kan gesels met Ronel de Beer van A Legacy of Love. Sy gaan baie persoonlik met ons deel uit haar eie lewensverhaal, 'n verhaal van verlies, maar ook van geloof, hoop en hoe God selfs in die donkerste seisoene 'n mens kan dra. Ronel, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy kon tyd afstaan om 'n bietjie vanoggend hier op Kanaal 7 se getuienis tyd met ons te kan gesels. Baie welkom by ons.
Dankie vir die, ek is baie opgewonde hieroor, maar ek is net jammer vir die luisteraars, want ek is nog steeds maar baie emosioneel, so ons hoop ons kom hier deur.
Nee, kyk, ek dink dit gaan nog baie tyd vat, en ons verstaan heeltemal, en ons het begrip. Ek dink, 'n mens kan maklik van buite af na iemand se verhaal kyk en sê, ek weet nie hoe sou ek dit hanteer het as dit met my gebeur het nie, maar wanneer 'n mens deur so iets gaan, leer jy op 'n baie persoonlike manier wat dit beteken om dag vir dag net aan te hou. Liewe luisteraar, Ronel en haar man, Sybrand de Beer, het in 2017 hulle dogter Lumey onverwags verloor. Uit daardie geweldige verlies het Legacy of Love ontstaan, 'n plek waar mense hulle stories kan deel, waar daar net ruimte is vir rou, maar ook vir hoop. Ronel, ek wil eerstens begin deur te vra dat jy asseblief jou persoonlike verhaal sommer aan die begin met ons deel. Kom ons begin sommer by jou eie verhaal. Jy en Sybrand het hierdie kosbare dogtertjie van julle in 2017 verloor. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel van Lumey, wie sy was en wat daardie verlies aan julle as gesin gedoen het?
Ok, so as ons by die begin oor wie Lumey was, en dit is eintlik maklik om oor te praat, want sy was 'n absolute warrelwind, ons klein kind. Sy was altyd besig, sy was passievol oor alles wat sy gedoen het. So ek en sy het redelik koppe gestamp, want ons het dieselfde persoonlikheid.
Mama.
En sy het oral handstande gedoen en waarwiele, sy het ons regtig baie mal gehad. En elke vertrek het sy regtig met energie gevul. En sy het baie van ons kuiers ook, ek was lag so, het sy self gereël, want sy wil net hê, mama moet nog 'n wyntjie drink, sodat sy nog by 'n maatjie kan speel.
Ach, mama.
En en sondagoggende byvoorbeeld, het sy klaar aangetrek, voor ons bed gestaan en gesê, ons moet nou kerk toe gaan. So dit was net die type kind wat sy was. Sy, ons moes daarom vinnig klaar gekry het om betyds te wees op daai tye. En sy het ons letterlik daardie tyd basies by die kerk gekry.
Ja.
En een van die mooiste herinneringe was, wat 'n maatjie, nou na die tyd het 'n maatjie vir haar gevra, of nou vir ons vertel. Sy het vir Lumey eendag gevra, Lumey, wat maak jy as jy bang is? En Lumey sê net vir Malana, ek bid. En dan ook na haar afsterwe het van haar klasmaats geskryf, Lumey, jy het ons gewys dat dit cool is om 'n kind van Jesus te wees.
Ja, mama.
So, ja, dit sê eintlik baie van wie sy was.
Ja.
Toe ons haar verloor het, was dit obviously 'n ontsettende stilte in ons huis wat baie vlamskerp was. Ja, en sorry, wat het dit in ons gesin gedoen? okay, die verlies wat dit in ons gesin gedoen het, was net, ons was totaal verpletter. Ek het nie gedink, 'n mens kan soveel trane hê om te huil op daai stadium nie.
Ja.
Vir 'n lang tyd het ek met geweldige geskuldgevoelens saamgeleef, want as ons iets lekker gedoen het, het dit vir my byvoorbeeld gevoel ons verraai vir haar, omdat sy nie deel daarvan is nie.
Ja.
Ek het deur 'n groot identiteitskrisis gegaan op 'n kol, want wie is ek nou sonder my kind? Ek meen, jy bou jou hele lewe op met jou kinders en dan ewe skielik verloor jy een.
Ja.
So, ach, sorry, ek is nou net...
Ek hoor jou, ons hoor jou hart.
Dit maak een ouwe hart seer.
Ja,
in geval, en toe, en so die krisis waardeur mens gaan en jou selfvertroue wat ek nou kry, dat jy regtig nie, jy wil eers uitgaan, jy weet regtig nie hoe om om die lewe nie oor te staar nie. En jy voel so as jy by mense is of mense kyk vir jou, dit is altyd van jy is eintlik so gestrip van alles van wie jy was. Jy is eintlik maar net rou voor iemand. Hmm. En ja, ek het toe my besigheid ook op 'n jaar daarna het ek my besigheid verkoop en ons het die liefdadigheid begin. So elke gesinslid tree ook anders op verskillende tye. Ons kinders het byvoorbeeld so hartseer, vir ons so hartseer gesien dat hulle eindelijk hulle verlies ingehou het om ons nie verder seer te maak het. En Danica was nog baie klein, maar Charnayne Lomey was maar 19 maande uit mekaar uit. So ons het eers later besef hoe erg het dit vir Charnayne eindelijk geraak.
Ja.
So daar is soveel facette rondom verlies waar jy jou hand moet ophou en dit was 'n geweldige groot impak op ons gesin, ja.
Ja, Ronel, een mens die eerste dae en weke en jare van die rou, wanneer een mens iemand verloor het, vooral een kind, hoor jy dikwels mense sê, tyd genees aan een wonde. Maar is het regtig hoe dit werk? Want jy het vroeger gesê, kyk jy, dit raak my nog elke dag. Een mens dink jy het een tree voorin toe gegaan, maar dan gaan jy weer tree achter toe. Wat het jy self geleer oor rou en hoe verander een mense verhouding met daardie verlies soos die jare verby gaan?
Weet jy, is die ingaan van die kind nie, is een seer wat nooit een naam eindelijk gaan kry nie.
Mm.
Want ouers harte vul nooit weer daar die leemte nie. Daar die holte van pijn bly daar net vir altyd. En ek dink hulle leer, of jy leer net om weer te probeer lewe, jy leer om weer te glimlag terwyl daar eindelijk een seerplek in jou hart is. Woon, jy leer om verjaarsdae te vier met trane in jou oë, en jy leer om foto's byvoorbeeld vast te hou, soos regtig soos kosbare besittings, want dis al wat jy het. Ja, en dan is dit maar net, jy leer om liefde te gee aan iemand wat jy nie meer eindelijk kan vastdruk het.
Ja.
So nee, ek glo nie tyd genees alle wonde nie, daar vorm wel een roof oor, maar soos die lewe gebeur, word die roof weer stikkend of word oopgekrap, en dan begin alles maar eindelijk weer van vooraf. Die gewond, ek dink jy, dit genees nooit heeltemal, jy leer maar net om saam met dit te leef. Vir my was die eerste 2 tot 3 jare ongelooflik swaar, dit was eindelijk jel op aarde. En daarna het ek begin leer hoe om verloor my steeds deel van ons gesin te maak. Sy is die fisies hier nie, maar sy is nog steeds deel van ons story.
Ja.
So ek vergelyk het dikwels met die ledemaat wat jy verloor. Jy word elke dag wakker en jy besef dit is weg. En jy leer mettertyd om aan te pas, maar jy bly altyd bewus van daardie verlies.
Ja.
So persoonlik was my geloof definitief my anker, want sonder die Here weet ek eerlik waar hoe 'n mens hierdie verlies kan verwerk het. So daar's vrae waarop jy net eenvoudig nooit antwoorde gaan kry nie, en op daardie dag hou ek vas aan een waarheid, ek hoef nie alles te verstaan nie, want solank hy net verstaan. En ek dink die kringloop van die lewe word dalk nooit hier op aarde voltooi nie. Daar is sekere stories wat net nie eindig waar ons gedink het sou eindig nie. Miskien is die kringloop eers voltooi wanneer God self die laaste hoofstuk skryf. Want vir die gelowige is die graf definitief nie die einde van die verhaal nie.
Ja, verseker.
Ja.
Ronel, 'n luisteraar sê, ek moet net vir jou sê, stuwe drukkie vir jou, Ronel, jy is 'n eister mama, en ek ons voel allemaal dieselfde. Vir luisteraars wat nou ingeskakel het en glad nie weet wat die story is nie, wat het gebeur met, gee jy om dat ek vir jou vraag wat gebeur het, dat jy kortliks net vir ons vertel, wat gebeur het, hoe Lomey gesterf het?
O, jette. Ek dink ek het dit nog so ooit publiek vertel vir mense nie. Ja, sy was, wel sy die vrydag het sy, die vrydag aand, met ons nog lekker saam, ek weet, ons het nog een fliek gekyk haar aand, The Zookeeper's Wife, ek sal dit nooit vergeet hê. En sy het nog met haar netbalbal buiten gespeel met haar sissies en alles, en nie niks agtergekom hê. En daar is sondagoggend, toe sit sy net so teen haar bed, en sy brand vra nog van haar, wat is fout, voel jy nie lekker nie? En sy sê nee, sy het baie sleg geslaap. En sy is moeg, sy voel asof sy glad nie geslaap het nie, en ons voel haar bietjie, en sy voel klein bietjie koorsig, maar nie veel nie, so ons geef haar iets vir koors in, en ons geef haar hoesgoedjies in, of wat ook al, want jy weet maar so nie wat fout is, en ek meen, ek sê altyd, dit is my derde, of dit is my oudste kind van 3 kinders, obviously met die ma moes nou weet wat, as jou kind nou ernstig siek is, verstaan nie, jy gaan moes nou weet.
Ja.
En ek het net, daar was net die tekens van enig iets ernstig sê. En so het ons die dag deurgegaan en ons het nog een handsakkie vir een maaikie gaan koop, want ons het vir mense by die Liesenaar gaan keier, en die hondjies het sy nog mee gespeel. So die hele saterdag het doodnormaal geloop, en die saterdag aand het ons een funksie by WAP gehad, dit was een sportsenee funksie, en ons is genooi, en ons laai vir die kinders toe nou af by een maaikie wat daar nabij bly. Is nog na by die Pink Hospitaal ook, die kliniek. En ons sê, maar toe ons nou klaar maak die aand om uit te gaan, of die namiddag, jy maar sy sê net vir sy brand, maar sy voel nie lekker nie, en sy leen net die hele tyd, sy leen op sy skoot, sy leen as ons in die kar rij, en sy sê net, sy is moeg, en toe ons bad nog saam, ek het sy toe ons al gebad,
oh,
in geval, en sy klim uit, en sy sit net so, en ek sê, no, my, jy moet nou klaar maak, wil jy eerder, ons moet bly, moet ons nie gaan nie, en sy sê, nee mama, ons moet gaan, ons moet gaan, in geval, maak klaar, ons laai haar af, en sy stap uit, en sy draai nog om, en gaan geef vir sy brand een laaste drukkie, oh, ek is so jammer,
maar, oh, mama,
in geval, en ons laai hulle af, en toe die aand later bel die die oppasser wat na hulle gekyk het, en sy gesê het, jong die kind hoes, en sy klinkie lekker nie, en sy SMS vir my, en sy mama, ek sukkel om asem te kry, en vriende oor kan die straat, sy kinders bring een nebulizer, ek sê, okay, maar nou soos in die middel van toesprake by die funksie, en dit is nou in die middel van een hoogtepunt daar, en wel, hulle vat die nebulizer, en ek sê, sy voel jy bietjie beter, sy sê so bietjie, maar ek sukkel nog steeds, ek kry nie lekker asem nie, en ek sê toe later, en dit was so 11 uur se kant, ek sê, hallo my, ek is op pad, en toe los ek, ek dink was 9:30 of iets, en ek los toe vir sy brand by die funksie, en ek ry toe na toe, en ek vat dat toe dadelijk, toe vat ek haar, en sy het nog saam met my kar toe gestap en alles, en laai aan die kar en gaan reguit ongevalle toe. Nou ja, daar het ons gekom en dokters het daar besig gehad en later, toe sê ek vir die een dokter, maar die een nurse sê, maar haar suurstofvlakke tel jy op en die dokter wil vaar, nou hy sê, maar kan daar net een longontsteking wees en ons kan, hier is die medisyne, ons moet huis toe gaan. En ek sê, ek gaan nie met die kind huis toe nie, want dan sikkel ek met haar vanavond, haar suurstofvlakke tel jy op, so neem vaar op.
Ja.
En ja, op die langste oor die kort, toe neem hulle nou vir haar op, en sy is daar in die kamerkie, en op suurstof, en dit is, waar, dit is, en ek moet huis toe gaan, want daar is die plek vir my, want het is lê by haar nie. En 2 uur daai oggend, toe gaan ons nou huis toe, want dit is so lank ons nou gevat het daar, so om nou eers uitgesort te kom. En ek dink 5:00 die volgende oggend, die 5:00 die oggend, toe bel die hospitaal my. En sê, en toe sê dokter Pieper, wat nou al daar aangekom het, hulle het nou al vir haar gebel, en Lomai is toen al in die ICU ingestoot, en toe het hulle nou ergens hierdie nachtsieke achtergekom, want hulle het toen nou niks met haar gedoen nie, sy het net al gelee met die suurstof aan. En, of hulle die antibiotica vir haar toegedien het, dit weet ek nie, ek het geen benul daarvan nie, en na hindsight, denk ek, ek kon ons soveel ander goed gedoen het, maar jy is so eindelijk, Jy weet, sy is mis nou in die hospitaal, dis mis ja. Nou mense wat na kan kyk. En, ja, en toe ek daar aankom, toe sy klaar in die ICU, en hulle vraag vir my verskrikkelike klomp vraag, en ek is so dier die veld geslaan, ek het nie 'n clue wat nou aangaan nie. En, so wat op die ouwe toe gebeur het, is haar longe het vol bloed gegaan, vol water of bloed. Die een long was heeltemal al vol, en die ander long was half al vol. So die dokter vir ons verduidelik het, dit was een bakterie Staphylococcus aureus, en dit het verskrikkelijk vinnig beweeg. Hulle sê dit is soos in 'n kwessie van 24 uur, het hy al haar alveoli opgeëet, waardoor die bloed moet suiver in haar longe. En ja, so hulle het op die ouwe gesê, dis respiratory, wat noem jy dit, aureus, dis groot woorde, ek het dit al vergeet, maar dis op die oomblik maar iets met haar longe te doen gewees, wat 'n bakterie wat vir haar ja, aangeval het. En baie sê jy sou niks kon doen nie, en mens weet mos nou nie vandag nie, so dit was waar ek soveel vrae gehad het, ja, wat as, en wat as die regte dokters oor haar was betyds, en ja. Maar ja, dit is wat op die oomblik gebeur het, so sy is 6:15 die Sondag te oorlede.
Ronel, ek weet nie, my hart gaan uit na julle, as ek hierdie, wanneer ek hierdie story hoor, en ek sien die vordering wanneer, wat julle gemaak het, as gesin, sedert sy gesterf het, is so verskriklik tragies. Maar wanneer jy terugkyk, is iets so mooi, soos Legacy of Love, is gebore uit 'n baie donker, seer plek. En dit is so mooi ontwikkel deur julle as 'n gesin tot 'n plek waar ander mense nou hoop en ondersteuning kan ontvang en kan vind. Hoe het julle gekom tot by die punt wat julle kan sê ons beweeg hierdie verby hierdie seer en ons doen hierdie ding vir Lumay?
Okay, so toe Lumay oorlede was, het ek ongelooflik baie tyd in haar kamer deurgebring en in my kamer, en ek het haar dagboekies gelees en haar Bybel oopgemaak en soveel notaatjies gekry en baie gebid. En ek sê altyd, ons het ons kind eintlik eers leer ken toe sy dood is, deur die stories van die skool, die stories van die juffrouens, stories van maatjies. Dit voel asof ek 'n vreemde kind gehad het, want hulle het goedjies van haar vertel wat ek net gedink het, o, wow. Ek kan nie glo dis my kind gewees het. So daai was eintlik wonderlik hoe sy net ek weet, sy was net simpel. In elk geval, maar sy was cute. En ek het toe net ook begin skryf. Ek het begin skryf want ek het gedink, okay, ek moet my pyn op 'n manier uitkry en vertel hoe ek nou die verlies
verwerk
sien en hanteer en verwerk en ek het gehuil en ek het geraas en ek het beklei met die Here, en dit is maar dis 'n baie op en af tydperk in 'n ou se lewe. Jy voel regtig waar asof jy in 'n rollercoaster is en dit hou nie op nie, en ja, jy raak net siek heeltyd. En toe het ek my eerste blog begin en daarna 'n webwerf, maar en toe die fietsry vir 'n doel begin. Toe, en mense het toe net oor ons pad gekom en idees gegee, en so baie projekte en geleenthede het uiteindelik uit Legacy of Love ontstaan. Maar ek sal nooit vergeet nie, my pa was Henning Snyman gewees, hy was 'n baie prominente figuur in die land, en hy is oorlede toe ek 19 was. En sy foto was op 'n tafel waar ek so gesit het en met myself geworstel het. En hierdie verskriklike seer wat ek moes probeer verstaan. En op die fotoram was Love geskryf. En saam met dit en al Lumay se notaatjies van Faith, Hope, Love, in my tyd met die Here het ek idees in my kop gekry, en die woord Legacy of Love het toe uitgekom. En wat my diep geraak het, en ek en Sybrand het net besluit, weet jy wat, daai tyd, ons het net gevoel, hier is nie hulp nie. Ek het boeke gelees en ons het op die ou in Suid-Afrika toe gegaan om bietjie net weg te kom en op 'n plek te kom waar jy net ook tools kon kry en sin maak van alles. En ons het net gesien, hier is 'n leemte in Namibia om iets te kan begin waar mense regtig waar kan gaan en 'n platform kan gebruik om tools te kry of om heling te kry. Wat ook diep geraak het, was die kinders in daai tyd, was die kinders rondom ons en by die skool was ongelooflik geskok, en baie van hulle moes berading ontvang omdat hulle eenvoudig net nie geweet het hoe om dood te verstaan nie.
Ja, verseker.
Ek onthou, ja, en dit is iets baie groot wat ouers definitief moet verstaan, is ons het Elna de Jager was die skoolhoof, en sy het vir ons 'n pak vol briefies gegee van die kinders, hoe hulle met die kinders toe nou dit probeer uitsort het in daai tyd, want dit was regtig waar 'n groot storie. En van die kinders se briefies het ek het almal deurgelees, maar dan sê hulle, een kind sê sy sê hy lê in die aand aan die slaap en sy kan nie met haar ma praat nie. En aanneen sê ek verstaan nie hoekom Jesus iemand vat en sy lief is vir ons. Ag, die kinders het soveel goed geskryf, nê. En ons het net besef, ek het besef ons praat te min oor verlies En ons beskerm ons kinders so, dat ons nooit hierdie harde gesprekke met hulle wil hê nie. En hulle moet weet die dood is deel van die lewe, en ons lewe in 'n gebroke wêreld, en as jy 'n kind van die Here is, dan hoef jy nooit bang te wees vir die dood nie. En so Legacy of Love se hart is eenvoudig om mense te help verstaan dat rou deel is van die lewe en dat niemand alleen daardeur hoef te gaan nie.
Ja.
En dit is ook om jou lewe reg te kry en jou verhouding met God reg te kry. En ek glo vandag steeds dat God ons grootste pyn gebruik het om net 'n bietjie hoop vir ander te bring.
Verseker. Jy praat, Ronel, jy praat baie van geloof, van hoop en liefde. Was daar ooit 'n spesifieke oomblik of waarheid uit God se woord wat jou gehelp het om aan te hou toe jy gevoel het, jy kan net eenvoudig nie meer nie?
Ja, Jessie, ek dink God het my nie deur een groot wonderwerk gedra nie, maar deur honderde klein herinneringe dat hy definitief naby is. Daar was tye waar ek byvoorbeeld 'n teken, soos 'n dubbele reënboog wat ek so gebed voor, en dan het hy ons geseën daarmee, en elke keer as daar iets prominents gebeur, is 'n dubbele reënboog daar. Van sy genade, en dan of is 'n liedjie van Lomey, of wat opkom ewe skielik, of een droom wat ek een aand gehad het, wat vir my baie, baie, baie helder was oor my pa, waar ons altyd besef my kind is dood, en ons is ergens tussen hier in die hemel, en hy hou my so styf vas, en ek huil, en hy sê vir my net alles gaan oké wees. So dis sulke oomblikke wat vir soveel troos gebring het, en een oggend, kyk, ons hou elke oggend Bybelstudie met ons kinders. Dit is een ding wat ons nooit los nie. Vandat hulle klein was tot nou dat hulle 18 jaar is, is hulle in ons bed in die oggende. En daardie Vrydag voor haar dood, toes ons teksvers wat ons doen, 1 Tessalonsense 5 vers 18, wat staan, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag. En sy brand het verskriklik geworstel met hierdie teks, en in 'n gesprek met die Here een dag het hy gevra, maar Here, toe hy sy kind moet begrawe, hoe moet ons dankbaar wees op hierdie stadium? En hy hoor 'n stem wat vir hom sê, want jy weet, sy is by my. So ek glo God vra dat ons dankbaar moet bly. Sorry. En ons moet dankbaar wees nie, moet wees vir die verlies van 'n kind nie, glad nie, maar dat hy vra dat ons selfs in die diepste pyn net op hom sal bly vertrou, en dat hy steeds daar is vir ons. Dit het my gehelp om regtig aan te hou, daai tipe teksverse wat ons gekry het, en selfs in die dae wat jy glad niks verstaan nie, dat sy is by hom. Ag, daar was ook persoonlike oomblikke, soos in die intensiewe eenheid waar sy gelê het, daai laaste tyd, waar voor hulle vir haar geïntubeer het, of vir haar aan die slaap gemaak het. Toe het hy opgekom, en sy het baie, baie sterk opgekom, en sy het vir my gewys, mama, kyk daar, daar's iemand in die hoek, en sy het weer opgekom, want hulle maak haar nou plat, en sy moet lê, en sy kom op, en sy strek haar armpie uit, en sy sê, mama, kyk. So ek het besef, die geestelike realm is so na by ons, en my geloof het my obviously nie van die pyn gespaar nie, maar dit het gemaak dat ek nooit alleen nie deur hoef te gaan nie.
Sjoe.
En ek dink regtig om die hemel te sien.
Ja. Ronel, julle het 'n family grief retreat and conference, en dit is van die 28ste tot die 30ste Augustus by Danville. En ek daar's so baie mense wat nou boodskappe stuur, en ek sal nie almal van hulle kan lees nie, maar ek voel tog dis belangrik dat jy deel. Wie kan hierdie naweek bywoon, en wat kan iemand verwag wanneer sy of hy daar aankom?
Yes, okay, so dis vir elke iemand wat iemand in die dood afgestaan het, of dit nou 'n kind, 'n genoot, ouer, broer, suster, vriend is, enige iemand is welkom. Ons verkies gesinne, so die kinders moet ook by wees, want ons het sessies waar die kinders ook apart met jeugpastore gaan werk, en die ouers gaan apart wees, en dan ook saam as 'n gesin. En dit is ook net vir mense, en mense kan ook gaan as hulle rou wil beter verstaan. Maar die naweek gaan nie daaroor om mense reg te maak nie. Dit gaan daaroor om 'n veilige plek te gee, sodat hulle kan asemhaal, kan huil, kan lag, vra kan vra en besef hulle is nie alleen nie. So ons het ongelooflike sprekers wat uit professionele kennis gaan praat en persoonlike ervaring. Ons gaan praktiese sessies hê oor rou, hoop, geloof en hoe om weer vorentoe te leef. En dan het ons ook redelike hulpmiddels om jou te navigeer op jou pad. So ons wens regtig dat mense Sondagmiddag huis toe sal gaan met ligter harte en nuwe hoop en nuwe vriende wat die pad verstaan. En ja, die 28 tot 30 Augustus, en daar is nog plek, so die mense kan regtig waar inskryf. Ek dink ons het op ons Facebookblad het ons 'n link waar jy kan registreer, maar ja, hulle kan ook dan nou met my kontak maak, dat ek vir hulle kan meer gee daaroor.
Ronel, ek wil hierdie ene, die laaste vraagie, wil ek gou persoonlik, ons maak hierdie ene persoonlik, miskien sit daar nou luisteraar voor die radio, wat iemand verloor het, nog 'n luisteraar skryf in my boodskapie, hulle het hulle klein, laat lammetjie dogtertjie, op 3-jarige ouderdom, het sy verdrink, dis 31 jaar gelede, en nog steeds ruk die rowe af, as iemand praat, oor 'n kind wat hulle verloor het. Ek wil weet, iemand wat nie weet hoe om môre aan te pak nie, wat wil jy vir daai persoon sê? En natuurlik die heel laaste vraag, hoe kan mense 'n persoon bystaan? Mense soos ons mense bystaan wat 'n kind of 'n geliefde verloor het, of wat moet die mense sê nie, want jy weet nie wat altyd om te sê of hoe om te reageer nie. Maar ek wil hê jy moet ons daardeur help asseblief.
Ok, so kom ons begin by die eerste ene is net, wat maak jy as jy nie weet hoe môre aan te pak jy. So, as jy vandag luister en jy wonder of jy môre gaan oorleef, ek verstaan dalk jou verlies, presies nie. Ek het byvoorbeeld my pa verloor toe ek 19 was, my dogter toe ek 41 was en my ma 'n paar jaar later. Maar ek het nog nooit byvoorbeeld 'n lewensmaat verloor nie. So daarom glo ek verlies is so uniek vir elke liewe persoon. En dan ook, wat afhang is ook die verhouding wat jy gehad het teenoor daardie persoon, hoe intens was dit, die manier waarop iemand gesterf het is ook baie belangrik, en dan ook jou eie persoonlikheid, maak dat jou rouproses heel anders is as iemand anders in. Ek onthou, ons het nie geweet hoe ons die volgende uur byvoorbeeld gaan oorleef he. Ons het letterlik oomblik vir oomblik geleef, en dan gebeur iets wonderliks eindelik, want die uur word 'n dag, en die dag word 'n week, en jou week word 'n maand, en dan besef jy, jy leef steeds. En wat ek net kan sê, is moet net nie alleen rou nie, en praat daaroor. Het is ongelooflik belangrik om dit teen jouself te hou nie, maar om te praat, om te huil. Sorg vir jou lichaam byvoorbeeld, deur genoeg slaap, en gezond te eet, en te beweeg. En dan moet jy praat, en beklei, en vra vir die Here. Hy gee ongelooflik baie troos in die Bybel. Hy lei vir jou deur mense wat oor jou pad kom, deur oomblikke, deur tekens, deur sy woord. Baie keer wil mense glad nie iemand se hulp aanvaar nie, of iemand nooi vir jou, en ons het nogal daai fout ook gemaak. Mense nooi vir jou in daai eerste tydperk. Obviously wil jy net by die huis bly, en jy wil alleen wees, en jy wil huil, en jy wil niemand sien nie. Maar daai uitnodigings gaan stop op 'n kol, en dan soek jy dit. So miskien vir mense kan ek ook sê, bly nooi, moet nie stop as hulle die eerste keer of twee keer in nee sê nie. Hou net aan nooi, want ergens gaan jy mense nodig kry oor jou pad. Wat vir my gehelp het is boeke lees en luister na ander se stories, want dit het my baie gehelp om hoe elkeen dit hanteer. Ja, en dan wil ek net sê, daar is hoop, selfs al kan jy dit nie vandag sien nie, die dood kan 'n lewe stop, maar dit beëindig nooit die liefde nie.
Absoluut.
En as jy regtig waar glo, ons gaan herenig word en in die toekoms, en ek weet dit, en ons gaan voltallig wees, ons gaan ons geliefdes sien, alle gebrokenheid gaan heel wees. Dit is 'n groot troos daai wat die Here vir ons gee.
Absoluut.
Maar op hierdie punt wil ek net vir ouers sê, ouers, maak net seker, julle kinders ken die Here, dat jy weet, dat hulle ook weet waar jou hoop lê. Ja. Want bou van kleins af 'n geloofsfondasie in hulle lewe. Daar is groot troos wanneer jy met sekerheid weet waar jou geliefde is. En dat hy 'n verhouding met Jesus gehad het, want ek dink daai onsekerheid is 'n baie swaar las wat mense kan dra. En dan miskien net laastens, hoe iemand vir jou kan help en bystaan is, vir mense wat nou iemand moet bystaan, is die beste ding wat jy kan doen is om net daar te wees, om 'n drukkie te gee en net eenvoudig te sê, "Sjoe, ek is so jammer, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, maar ek is hier vir jou." Dit is eenvoudig genoeg. Mense, jy hoef nie 'n antwoord te hê nie, en jy moet asseblief nie probeer om die pyn te verduidelik met goed bedoelde opmerkings nie. Daar's opmerkings wat mense doen wat ek net dink, soos in, ag, God het 'n engel nodig gehad, of dit was haar tyd, of alles gebeur met 'n rede, of jy weet presies hoe, die persoon weet presies hoe jy voel. En mense wat rou wil dit asseblief nie hoor nie. Ek onthou een van my dogtertjies het destyds gesê, my oudste een nou, my middelkind, nadat sy 'n aanmerking gehoor het van iemand, van Jesus het sy mooiste blom kom pluk. Toe sê sy vir my, mamma, ek verstaan nie, want as ek het dan 'n mooi blommetjie vir Jesus, hoekom het hy my nie kom haal nie? En dit was so uit die mond van 'n kind, maar daai opmerking het my geleer, is hoe versigtig ons met ons woorde moet wees. So doen eerder praktiese goed, soos bring kos, of kom sit saam met hulle, of bring koffie en koek, of koop 'n bottel wyn en kuier net, en bederf hulle met 'n spaddag, of 'n naweek weg as jy kan. Maar moet asseblief nie sê, laat weet my as jy iets nodig het, want hulle gaan jou teen nooit bel nie. Sien maar net die dinge raak wat nodig is en doen dit sommer.
Ja.
Ja, en dan die laaste ding is, dis baie belangrik. Moenie bang wees om die kind se naam te noem nie, of die persoon wat dood is se naam te noem voor hulle nie. Jy herinner my definitief daaraan dat hulle dood is nie. Ek dink elke dag in elk geval aan haar. So wanneer jy haar naam noem of mooi herinneringe met my deel, dan wys dit vir my jy het haar nie vergeet nie en jy herinner my dat sy geleef het. En ek dink dit beteken vir ouer baie meer as wat woorde ooit kan sê, dat praat oor die geliefdes met jou vriende of met die mense. Moenie die onderwerp vermy nie, want hulle het geleef, hulle was daar, hulle is deel van jou lewe. Ja, so ek hoop dit help 'n bietjie. Dit is wat ons maar uit ons persoonlike ervaring alles opgetel het.
En ja.
Rou is definitief nie iets waaroor jy kom nie. Dit is iets waarmee jy leer om saam te leef, maar met God se genade hoef jy dit net definitief nooit alleen te doen nie.
Ja. Sjoe, Ronel, ek wil vir jou baie baie dankie sê dat jy so oop en eerlik met ons was vandag op ons kuierprogram. Ek dink een van die mooiste boodskappe van Legacy of Love is juist dit, jy hoef nie alleen deur hartseer te stap nie. Rou beteken ook, soos jy gesê het, dat jy nie hoef te vergeet nie. Dit beteken ook nie dat jy eendag eenvoudig oor dit moet wees nie. Soms leer 'n mens net eerder om met die verlies saam te leef, om die liefde wat jy gehad het te dra en op 'n nuwe manier betekenis daaraan te gee. So baie 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 dankie vir jou kosbare tyd, jou getuienis en al veral vir jou bereidwilligheid om jou storie te gebruik om ander mense vandag te bemoedig.
Dis 'n groot plesier, dankie, ek waardeer. En ja, dit is soos ek sê, dis net God se genade hoekom ons is waar ons is en ja, wat ons reg kry en uit ons eie uitval mense dit kan doen nie.
Ja, absoluut. So, baie baie sterkte vir julle met die Family Grief Retreat and Conference. Ek sal dit deel met ons luisteraars en ek wil net vir julle herinner dat julle kosbaar is en ons amper sê gemeente, ons radio familie bly bid vir julle, want ons het intercessors, ons het mense wat gedurig bid en elke dag bid, so ons sal vir julle in ons gebede hou. Sterkte vir julle met die voorbereidings ook vir hierdie konferensie.
Baie dankie vir die en waardeer regtig.
Mooi dag.
Dankie luisteraars, bye bye.
Goed, plesier. Tot ziens. Liewe luisteraars, en dit is precies waarom hierdie Family Grief Retreat and Conference so belangrik kan wees. Vanaf die 28ste tot die 30ste Augustus by Danville Yoon Resort is daar 'n geleentheid vir mense en gesinne wat deur verlies geraak is om saam te wees, stories te deel, te leer, asem te haal en dalk net vir 'n oomblik te besef. Weet jy wat, ek is hier alleen nie. Jy kan vir Ronel de Beer skakel by 081-366-6456 of e-posadres ronel.db@afol.com.na. En onthou hierdie eenvoudige boodskap, jy hoef nie alleen die rou te stap nie. Legacy of Love se eie platform beklemtoon juis die waarde daarvan om stories van verlies te deel, omdat daardie stories ander mense kan help om weer hoop te vind. Kanaal 7.